Labrit Zabala Casasola edo Labrit Usurbilen jaiotako jaioa zen 1978 urtean eta bera euskal kantaria da. Bide ertzean taldean hasi zen kantari eta lehen bidisketan hartu zuen parte. Hiru urte eman zituen bakarka kantari lehen diska kaleratu arte 2000 urtean. Lehen lan honetan Pascal Gaineren laguntza izan zuen eta diskoaren grabazioan Jimmy Arrabit, Erra Oiartzabal edota Richie Salaberria bezalako musikari esperimentatuen laguntza izan zuen. Urtebete beranduago bere bigarren diska plazaratu zuen, diska honetarako taldekide berriak izan zituen. Hala nola baldin bada taldeko Candy Fernandez eta Dani Riañok lagundu zioten, Jimmy Arrabit eta Juanjo Falconekin batera. Bere azken lana 2002 urtean egin zuen, Demokrazia Euskal Herriarentzat kanpainarako koloretan abestia gauzatu zuen urte honetan. Honen ostean diska kateatzeari utzi eta kontzertuak ematerire utzi egin zion eta non ibili da urte hauetan Labrit. Ba, une honetan txantxakun irratiko estudioetan daukagu Labrit. Kaixo Labrit.
Kaixo, hasi ez.
Zer modu zen ondo?
Bai, oso ondo.
Primeran lehenik eta bain eskerrik asko hortzimuga saio aukeratzegatik ezure, bueno, zure bilbidea hitz egiteko eta batez ere zure azkeneko 8 diska aurkezteko.
Ba, eskerrak zuei ere bai.
Bueno, lehenengo galdera obligatua, non ibili da azkeneko urteetan Labrit Zabala?
Ba, Labrit ibilia bere etxeko txokoan konposatzen, sortzen, publikoari eskaini gabe, ez? Azken finean bi seme alaba izan itun eta garbi neukan beraien heziketara 100% dedikatuko nintzala, hortaz, ba bueno, ba azken finean ez detutzi sortzen, baino bai jendearen aurrean aurkezten, ez?
2002 urtean plazaratu zenuen zure azkeneko diskoa, ordutik bueno, bi seme alaba izan dituzu eta esan duzu moduan etxean bueno, ez diozu, ez? Hobi honi alde batera utzi.
Sinoi, eske hori niretzako elikadura da. Nere arimantzako, nere gorputzantzako eta batez ere erantzunak jasotzeko, ez? Azkenean sorkuntzan isiltasunari entzun behar diozu. Da konexio invisible bat bezala eta hor da bueno, sintonia bat bezala, ez? Irratiko sintonia bat bezala. Nun ondo sintonizatze basu, bai ikaragarrizko erantzun eta altxorra jasotzen dituzu, ez?
Zer aportatzen dizuzurik naiz eta diskorik ezatera gizarteko panorama musikaletik ategon zure etxean gitarra, pianoa edo nolako instrumentu hartu eta sortzeari ekitea?
Ba, netzako gasolina. Gasolina totala. Bai, bizitza ederra dala sinesten jarraitzeko. Bizitzako bai personen alde onak ikusteko, begiak izateko, maitatzen ikasteko eta eskerrak emateko.
Zuke gainera, bueno, gurasoak artistak izan dituzu, ama abeslaria eta aita margolaria, beraz, txikitatik jaso izan duzu arte disiplina edo edukazio hori etxean, ezta?
Beti bai aman aldetik, ez bakarrik ama abeslari bezala, baizik eta idazle oso ona da, asko idazten du. Margotu ere, vamos, kuadro oso politak ditu, aita ere margolaria, eta beraien lagun asko ere arte munduan, ez? Orduan, bai, bitxikeri asko ezagutu ditut, eta batez ere norbearen espazioak errespetatzea, ez? Eta sorkuntza momentu hori, ba, sakratu moduan hartzen, ez?
Eta, bueno, esan dezu moduan, arte mundu hori ezagututa, gustatzen altzaizu, bueno, artearen ez egoera, ez dakit nola azaldu, baizik eta gustatuko litzaizuke zu ere bertan murgiltzea, jende horrekin bueno, bazure hausnarketak elkarbanatzea eta
hori bai, baino kontua izan behar da inguratzen zen jendia gehitzen duen jendea izatea eta ez kentzen duena, ez? Hortaz, bizitzan hortan ere konturatu naiz, ez? Nik bide bat aukeratu dut eta bide horretan ikusteko pertsonak ikusteko garaian edo sentitzeko garaian garbi ikusten da zeinekin bai eta zeinekin ez, ez? Zeinek egin leike zure arima irretrozeso bat edo ez. Hala ere, jakinda inor epaitu gabe, inoiz bakoitzak bere erabakik hartze ditugu eta hortarako gaude, ez? Norberaren izanaren arduran erreparatzea soilik.
Zure azkeneko bueno, diskaren promozio horrian irakurrita, azkenean, bueno, nik 22 urte dauzkat, 2000garren urtean nik 6 urte neuzkan. Orduan, La Britnik musikari moduan ez dut ezagutu izan, baino bai, pixka bat sarean, bueno, kuskusiatzen, ikusi dut eta jaso izan detena da, beste artista edo musikari ez bezala, zuk ere, zuk badaukazula behintzat, musika zaratagoko filosofia bat edo ez dakit nola esan, nahiko pentsalaria zea, ez? Zu alderdi hortan.
Hausnarketak, bai. Nire ustez oso importantea da norberaren eguneroko hausnarketa, ez? Ba, egunean egunekoa bizitzen deu eta gauean hartu 5 minututxo bat eta esan, ostra, ba, a ber, gaur ze eguna izan da, ez? Zer mandet edo zer ez? Gaude ohitutak pentsatzen deu ematiakin bakarrik, eman, jasengo deula, ez? Baina, karo, moduak eta moduak daude emateko adibidez. Hortan datza igual diskoa hori baita, ez? Norberaron ardura hortan datza. Zuk ematia badakazu, baina gogoigabe emate bazu, edo kexaka emate bazu, edo ez dakazu gogoik eta egin itezu, orduan, etzea ikorentziz bizitzen. Importantea da ez esatea tarteka, eta esatea ba ez dut nahi, ez, ba, beste gauza bat egin nahi dut, netaz arduratu nahi dut. Bestei emateko norbeak ondo egon behar dugu, norbeak ondo maitatu behar dugu. Eta orduan gea gai, beste guztiei ere, ba, gehitzeko, ez, kentzeko ordez.
Eta zein izan da pixka bat zure arrazoia berriz, bueno, balen aipatu moduan euskal musika panoramatik kanpo egotetik, orain... bueno, berrirore bertan murgiltzera.
Eske, alde batetik ez naiz inoiz kanpon sentitu. Zena, beti haitu nahi zen sortzen. Ordon, musikoa mundua ez eta alde batea utzi, ze nere bizitzako parte da. Nere egunerokotasunan parte da, ez? Bai, igual publikoa ibeira.
Hori da.
Eta, akaso igual esaten nun hori ez, eman nahi baldin baet, jakin berdeu baita gauzak priorizatzen, eta nere prioridadia momentu hortan aurrak zian. Aurraren heziketa eta musika, bai, bizi, baino beste modu batea. Nik sortzen eta nik gustora, ez? Meditazioan antzeko bat, ez? Eta oain adibidez, ba, iritsi da momentua, egun bat iritsi izan, eta esan, jo, ba, bai, oain bai. Oain nahi dut partekatu nire lana, ez? Eta orduan hasi nintzen sortzen, ezertan pentsatu gabe, egunean egunekoa, eta beste hauek atera dira.
Eta orain bai zortzi diska, zortzi izaneko diska kaleratu berri duzu. Bueno, diska honetan zer jasotzen ditugu, zer jaso dituzu urte hauetan, ez? Bueno, publikoari begira, bueno, ausente egontzeran tarte horretan sortutako bestiak, ala bereziki orain zure momentu honetan barrutik atera zaizkizuna bestiak.
Hoi da. Egunean egunekoa, ba orain da ona, ez? Lehengoko abesti baiziak eraman ditu. Ja ez dia zarkituta gelditu, baino ja ikasgaia superatu da, ez? Ordun ikasgai baten atzetik beste badator. Denboa guztien nahi gehi ikasten, ez? Ordun da, ba, berriena, ikasgai berrienak ba hemen daude isladatuta, ez?
Eta zeintzuk esango zenuke direla zure inspirazio iturriak musika sortzerako garaian? Eta konkretuki, gaur egun zu aurkitzen zaren egoera hontan, zerk inspiratu zaitu edo zerk bultzatu zaitu gehien zortzi diska hauek kaleratzera?
Ba, inspiratu nahuena da barruko indarrak, ez? Azkenean esante dizuten konexio invisible hori, nik adibidez batzuk argia deitze joe, beste batzuk deitze joe, nik jainkoa deitze jot, ez? Ordu ni ustet haren bitartez dala nire sormenaren islada, ez? Azkenian zeruak indakaten konexio hori.
eta inspirazio iturri
Ritchi itzein beralde zuzeo ze ez no ordun ja te vale
eta inspirazio iturriekin erlazionatuta zein da adibidez ez dure abesti bat konposatzeko edo sortzeko prozesua?
Ba, azte naiz gitarrari edo pianoari hitzak ateratzen ez, doinuak, eta horrekin batea jute naiz pixkanaka konektatzen, sintonizatzen. Eta sintonizatzen momentuan jazta ja ateratzen juten diadanak ez.
Eta beraz, hasieratik bukareraino zuk sortutako abestiak dira guztiak.
Bai.
Egia da zortzi disko honetan bueno, elektronika ere entzunga izango dutela, ez?
Bai, elektronika organikoakin nahastuta, baina bai, osotasunean nahiko elektronikoa da, chillout puntuak ere baditu. Iritzaizkit oso musikalki oso erritmo eta doinu netzako inspiratzeit moitzea, inspiratzeit pakian mogitzea, ez? Azkenean barrua pakian dakatela, ba, nire bizitzako egunerokotasuneko pausuak ba, indartxugo ematen, ez? Inor baino gehiago eta gutxillo sentitu gabe.
Eta zer aurki dezake orain jendeak zure diskoa erostean, ze aurkitu dezake zortzi disko horren barruan?
Ba, bizitza ederra dalaren islada, alde gula, barruan indarra hundila dakaula asko balio deula, aipatu duten bezala inor baino gehiago eta gutxio sentitu gabe. Eta azkenian denok itxasuntzi berdinen goaz, eta elkar lagundu behar gehala, hainbeste epaitu ordez. Eta epaitzeko emate izunean, norbait epaitzeko emate izunean, mesedez, barrura behiratu eta esan, nik zer aldatu behar detemen. Zer azkenian besteengan ikusten den gauz itxusi hori gugeuk ere badakau, sentitzez baino badakau. Nolabait, beste modu batea definituta baino badeu, gauza ederrak bezala. Besten baten admiratzituzun gauza politiak eta esatezuna zuk ere badakazu. Orduan, ez gaitezen hainbeste epaitu, ulertu gaitezen gehiago eta ekin lanari.
Eta Labrite, ba aldauzkazu hemendikan egun aste hilabetetarako kontzerturik prest edo balduzu lehenik eta behin asmoa kontzertuak emateko?
Bai, kontzertuak nahi ditut eman, nahi dut konpartitu ez, energia hau. Azkenean hitz hauek musika honekin konpartitu berdia eta jendia aurrian eukitzia bikatu baldin badia ere berdin du. Ba, ederra da. Hortaz, dakat lehenengo kontzertua Durangon, ahotxenean, Durangoko azokan, abenduak lau, arratsaldeko laurako egutxitan. Hori izangoa lehenengoa, gero ja, etorriko dia, etorri berduenak, etortze baia. Etorri baia, etortzen posin, lasai.
Etorriko dia, etorriko dia.
Denando dao.
Gustatzez daite, ez zaizula zuri, behintzat, aurpegin edo zure hitzetan nabaritzen, ambizio hori ez, askora iristeko, jendea biltzeko, ez dakit, ikusten da oso, bakarrik disko haue plazaratzearekin, ez du ja gustura zaudela, ez da?
Bai. Esate izut, pasadeguna bizitzan pasada. Eta gogoratu nahi badeu zerbait izatia dula orain balioko digun zerbait jasotzeko, ez? Eta etorkizuna ez da existitzen, espektatibak orduan ez daude, eta orduan bizitzezu egunean egunekoa. Hori da ikas gai indartxoena eukietena, ez? Eta ez hori bakarrik baizik eta eman bestei zuri ematia nahi dezuna. Bestiak nahi dezu gogotxo ematia zuri gauzak, ez? Ego kompainia o nahi dezuna. Ba, hortarako ondoen behar dezu. Hortan, importantea da norbeak arduratzia norbearen arduran erreparatzia eta esatia. Ez dut nahi inorrekin egon momentu hontan 40 egunetan. Ba ezion, ez da ze pasatzen. Hartu zure denbora zu zeu ondo egoteko, ondo maitatzeko eta orduan izango zea gai, ez? Besteak osasuntsu eta ondo, 100%. Lagun ona izateko, ama ona izateko, aita ona izateko, nahi dezuna.
Eta elkarrizketa honetan entzuten ari garen filosofia eta hitz guzti horiek imaginatzen dut azkeneko diskoan, ez 8 izeneko diskonetan ere egongo direla entzun gaiz, da?
Bai, abesti guztitan dago erreparatzen du norbearen koherentzian, norbearen indarrian eta sinesten jarraitzeko bizitza ederra dela. Eta ez usteko hainbeste besteak esaten duten gauze, igual, tendentzia asko dakau, ez? Besteen bizitzan sartzeko edo zer egin beharko luketen adierazteko. Markatu, norbeari eman oparitu zaigu bizitza bat, oparitu zaigu arima bat, eta oparitu zaigu gorpuz bat. Norbeak erabaki behar du, nola nahi duen bizi, zer egin nahi duen eta zer ez. Orduan, lasai egon, berdin du, batek esango izu ez dagoela edo, bestia bai, igual du, importantena da norbeari entzuten ikastea eta ekin zure bideari, ilusioz, indarrez eta batez ere errespetoz.
Nik ez zaitute pertsonalki zautzen, baina aldatu alda, hain zuzen ere 14 urteotan labrit pertsonalki eta batez ere aldatu alda bere musika eta letrak esortzeko era.
Ez. Beti erabili izan ditut modu oso simple eta direktoa esateko gauzak, nahiko garbi entenditzen dianak. Ze iritzen zaite, ez den nahi ariti joan, gauzak bira hola dia, pi, pa, pu. Ez, zea bezala, askotan konversazio baten gaude eta askotan esateako, nahi deuna esan, ez gehalako ausartzen, o beldurra dazkaulako, kriston bueltapila emateitugu. Eta iruiz dia, adibidez, ez da? Guazen horri...
Bai, bai, eh?
Ordon, zertan eginen, zesan diazu?
Ez, ea zuke jasan dezune 14 urteuetan evoluzio pertsonalik edo musikalik?
Evoluzioa izan dana da, pentsatzen nituen gauzak integratu indituela nere barrenian, ez? Lehen, bai, dantzan zeuden eta hori, baina gauz bada zuk sentitzea horrela dela, eta beste gauz bada integratzia jasatea, nere bizitzako parte egitea, nere egunerokotasunean parte praktikatzea, ez? Hortan aldatu da, eta gero nola beti ikasten nahi gean, pues bainik eta gehiago ikasikoet, hortaz esperoet ahal izatea gauza gehiago konpartitu.
Beraz, asmoa daukazu behintzat, aia 8 disko hau ondo di joan, eta zure barruan behintzat, baldaukazu asmoa publikoari zure etorkizuneko abestiak ere zabaltzeko.
Hau, ez dakik guta, ez dakik honen nango nahi zen. Hortaz, guain momentuz disko hau abesteko aukera daukat Durangon, eta gero konpartitzeko kontzertu gehiago badaude asko sobeto.
Beraz, bilbide luze baten hasiera arrakastatua den hau, benetan labrit plazer handi bat izan da gorkoan hemen Hortzimuga saioan Jantxakun irratian izatea.
Berdin, hasier, zoragarri honaiz.
Elkarrizketa nik bai uste nula izango zela oso musikari zuen duta, baina asko gustatu zaite artista baten atzean filosofia bat, pentsamendu bat, eta usnarketa sakon bat jaso dugulako. Eta orain, bai nik eta baita gure entzulek ere, bagian beste ikuspegi batekin, entzungo dituzte 8 diska berri honetako abestiak. Beraz, eskerrik asko, plazera handi bat, eta ea laister ikuste garen, gogoratuko dugu, hau txinan egongo zarela, hain zuzen ere Durangoko azokan, abenduaren 4ean.
Hoi da, laurako gutxitan.
Arratsaldeko laurako gutxitan. Beraz, eskerrik asko eta zure diskoko, kasu honetan, pausu bakoitzean abestia, ez orain txauko da pausa bakoitzean, erantzun bat abestiarekin, bukatuko dolkarzketa hau.
Osando.
Mila esker.
Eskerrik asko zuri hasier. Thank you.